Să inunde ființele noastre. Tatăl nostru, acum când ne apropiem de cuvântul Tău, o facem, Doamne, recunoscând pentru că este cuvânt de Dumnezeu. Și, Doamne, mulțumim pentru că la Tine este întotdeauna un izvor proaspăt din care vrei să alimentezi sufletele noastre. Doamne, Te rugăm, folosește-ți cuvântul și în dimineața aceasta, Doamne, atinge-ne cu El, umple-ne de El, Doamne, pentru că știm că prin El ne umpli de Tine. Mulțumesc, Doamne, pentru că îmi vei da cuvintele potrivite și că vei atinge viețile noastre. Iar, Doamne, toată slava, cinstea și gloria să-ți fie aduse numai Ție, pentru că Tu ești singurul vrednic de ele. Amin. Luați loc, vă rog. Și doriți să amintesc corului că după amiază la 5:15 au repetiții. În jurul anului 300 s-a ridicat un episcop care a început să propovăduiască o învățătură ce a adus multă tulburare bisericilor de atunci, o învățătură potrivit căreia Domnul Iisus Hristos era o ființă creată de Dumnezeu, nu din aceeași esență cu Dumnezeu, folosită de Dumnezeu, dar nu întruparea lui Dumnezeu, și în felul acesta îl punea pe Domnul Iisus Hristos pe aceeași treaptă cu Luceafărul strălucitor, diavolul, și cu toate ființele care erau emanate din Dumnezeu, dar în niciun sens, în niciun fel nu erau egalul lui Dumnezeu. Numele acestui preot, episcop chiar, era Arius. Bisericile au început să fie frământate de învățătura aceasta, erau foarte multe dintre ele derutate și în cele din urmă împăratul Constantin, se spune că i-a convocat pe episcopii cunoscuți, episcopii proeminenți ai vremurii respective, la Niceea, într-un conciliu, la anul 325 s-a desfășurat acest conciliu și rezultatul lui a fost crezul de la Niceea, crezul pe care, din păcate, prea puțin dintre noi îl cunosc și poate că ar trebui să facem efortul acesta, întrucât el însumează coloana vertebrală a credinței creștinilor. El spune: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont și a pătimit și s-a îngropat. Și a înviat a treia zi după Scripturi. S-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, făcătorul care din Tatăl purcede, cel care împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez într-o iertare a păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să vie. Probabil vă derutează puțin limbajul acesta, întrucât este specific bisericii ortodoxe. Dar crezul acesta, să știți, nu este monopolul unei biserici. Crezul acesta face parte din moștenirea evanghelică, pentru că a fost formulat pe baza învățăturii apostolilor, care este cuprinsă în Noul Testament, în Evangheliile Noului Testament. Dar ce este foarte interesant, ce mi s-a părut foarte interesant din această istorie, este modul în care împăratul Constantin a ridicat problema credinței înaintea celor 318 episcopi cât au participat la acest consiliu. Și ascultați ce le-a spus el. A spus așa: Domnul Iisus s-a întâlnit cu o femeie samariteancă și a atras atenția că ei se închinau la ceea ce nu cunoșteau, iar el și evreii se închinau la ceea ce cunoșteau. Și eu vă întreb pe voi astăzi, le-a spus Constantin episcopilor, cunoașteți voi la ce vă închinați? știți voi cui vă închinați? Pentru că acum și aici este timpul să cunoaștem cui ne închinăm. Frați și surori, problema aceasta nu este problema numai primelor secole de creștinism. Este problema tuturor secolelor. Este problema contemporaneității. Un Dan Brown, Evanghelia după Iuda și alte scrieri vin să conteste divinitatea Domnului Iisus Hristos. Vin să arunce umbre de îndoială asupra Domnului Iisus Hristos, Cel care este centrul închinării noastre. El, Dumnezeu întrupat, El izbăvitorul, El mântuitorul, El capul bisericii, este Cel căruia îi aducem închinarea noastră. Și diavolul caută în mod consecvent și perseverent să ne abată de la această închinare, să abată cunoașterea noastră a celui căruia îi suntem datori închinarea noastră. Vă aduceți aminte de ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos, iar Constantin a invocat în Ioan capitolul 4, acolo unde Domnul Iisus Hristos stă de vorbă cu femeia samariteancă, îi spune: crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem. Noi ne închinăm la ce cunoaștem. Și cunoașterea aceasta este extrem de importantă. În rugăciunea pe care o face Domnul Iisus Hristos înainte de a fi răstignit, El spune: și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Pavel spune și el în Filipeni capitolul 3: și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Iată cât de importantă este această cunoaștere a celui căruia înaintea căruia ne închinăm. În momentul în care cunoașterea aceasta este afectată, este tulburată, se întâmplă ceva și la nivelul închinării. Și epistola către Romani foarte bine ne atrage atenția asupra acestui lucru. Dacă citiți în capitolul 1, începând cu versetul 20, veți găsi cuvintele acestea: în adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la El în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci S-au dedat la gândiri deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. Deci Dumnezeu se revelează, Dumnezeu se prezintă pe sine pentru a fi cunoscut. Dar intervine aici un element și este vorba despre dorința și preocuparea omului de a-L cunoaște pe Cel ce se revelează. De a lăsa ca revelația Lui să inunde ființele noastre, să pătrundă ființele noastre și în felul acesta să dezvoltăm o închinare adecvată înaintea Lui Dumnezeu. În momentul în care nu se întâmplă lucrul acesta, spune cuvântul, spune Sfânta Scriptură, mintea și inima se întunecă. Mintea și inima se întunecă. Capacitatea noastră de pătrundere, capacitatea noastră de cunoaștere este din ce în ce mai limitată. Și pe măsură ce această capacitate se limitează, întreaga noastră viață este afectată. Pentru că încep porniri străine lui Dumnezeu, porniri străine naturii cu care Dumnezeu ne-a înzestrat, porniri străine scopului pentru care Dumnezeu ne-a creat, încep să-și facă simțită puterea asupra noastră. Încep să ne frământe, încep să ne macine, încep să ne distrugă. Încep să ne distrugă. Vedeți care este legătura între cunoaștere, închinare și împlinirea vieții, bucuria vieții? entuziasmul vieții? Este o foarte strânsă legătură. Dumnezeu se revelează, noi acceptăm, cunoaștem tot mai mult din El, închinarea noastră este afectată și pe măsură ce închinarea noastră este afectată, viața noastră este transformată, este schimbată, este umplută, este binecuvântată de Dumnezeu. Și sensul invers este valabil. Sensul invers este valabil. Nu întâmplător Domnul Iisus leagă viața veșnică de cunoașterea lui Dumnezeu. Pavel dorește să-L cunoască mai mult. Pe măsură ce omul s-a îndepărtat de Dumnezeu, pe măsură ce cunoașterea aceasta lui Dumnezeu a fost ignorată, a început să se închine creaturilor în loc să se închine Creatorului. Închinarea aceasta, în loc să fie o închinare îndreptată înspre Dumnezeu, este o închinare care se întoarce înspre sine, înspre om. Omul ajunge să se auto-idolatrizeze, să se auto-idolatrizeze. Și în cele din urmă apare această mare, mare problemă, care este relația omului cu Dumnezeu. Relația omului cu Dumnezeu. Iată de ce în minutele următoare întrebarea mea pentru noi este: știm noi cui ne închinăm? Îl cunoaștem noi celuia, îl cunoaștem noi pe cel căruia îi aducem închinare? O, credincioșilor, li se pare atât de nepotrivită întrebarea aceasta: păi, dar eu mă închin lui Dumnezeu. Eu mă închin lui Dumnezeu, eu mă închin lui Iisus Hristos, de ce mai este și nevoie de o asemenea întrebare? Ei bine, este nevoie de o asemenea întrebare, pentru că cunoașterea aceasta are și ea anumite etape, are anumite limitări. Cunoști pe cineva din auzite. Cunoști pe cutare, am auzit despre el, am auzit despre el. Încep să faci cunoștință cu cineva când vorbești cu el și există o primă impresie pe care ți-o creezi, dar nu-l cunoști suficient de bine. Ajungi să te căsătorești cu cineva și crezi că îl cunoști și trec ani de zile și descoperi din ce în ce mai mult că, pe măsură ce trece timpul, nu-l cunoști chiar așa cum ai crezut, ba mai mult, sunt mereu dimensiuni care te surprind. Este o altă cunoaștere pe care o ai atunci când stai față în față cu cineva. Este o cunoaștere pe care o ai atunci când stai la masă cu cineva. Este o altă, un alt nivel al cunoașterii atunci când cineva începe să se destăinuie, când începe să-ți spună lucruri din viața lui pe care n-aveai altfel cum să le afli. Este o cunoaștere a lui Dumnezeu pe care o avem din cărțile de sociologie, de istorie, de religie. Este o cunoaștere a lui Dumnezeu pe care o avem prin cuvântul revelat, prin Sfânta Scriptură, dar este o altă cunoaștere pe care o aduce Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în viața noastră, când de pe ochii noștri cad solzii necunoașterii și intrăm într-o comuniune sufletească, duhovnicească cu Dumnezeu. Și va fi o altă dimensiune a cunoașterii când în cele din urmă vom avea și noi parte de această revelație extraordinară care este arătarea lui Dumnezeu. Ați auzit citindu-se pasajul acesta din Apocalipsa? Ioan îl știa pe Domnul Iisus Hristos, nu? Ioan este cel care relatează aceasta. Are parte de această extraordinară experiență acolo, fiind pe insula Patmos, exilat, când Duhul Domnului vine și îl răpește din simțurile acestea obișnuite și îl transferă nu știm unde și nu îndrăznim să sondăm prea departe, dar spune Ioan că lucruri extraordinare au început să se prezinte în fața lui și la un moment dat are parte de această revelație, un episod special, un episod deosebit care are parcă mai mult de a face cu ceea ce s-a petrecut înainte de întruparea Domnului Iisus Hristos sau poate în momentul crucificării Domnului Iisus Hristos. când pârâșul, când cel care condamnă vine și ridică pâra înaintea lui Dumnezeu și acolo se ridică întrebarea, cine va merge pentru noi? Și Ioan începe să plângă pentru că nu se ridică nimeni, pentru că nimeni nu este în stare să ridice această povară neasemuită. Nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. Și am plâns mult pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Și dintr-o dată unul dintre bătrâni vine și se apropie de el și spune, nu plânge. Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei și la mijloc între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni am văzut stând în picioare un miel. Un miel. Vă dați seama, Ioan, cel care a stat cu capul pe pieptul Domnului Iisus Hristos, cel care a fost atât de apropiat de Domnul Iisus Hristos, dintr-o dată capătă o nouă perspectivă a Domnului Iisus Hristos. Domnul, cel care potolise furtuna, Domnul, cel care vindecase bolnavii, Domnul, cel care a stat atârnat între cer și pământ pe cruce, Domnul era de acum mielul, mielul care rupe pecețile. Și mielul acesta dintr-o dată este privit într-o nouă perspectivă, pentru că întregi, toate făpturile, întreg cerul se aruncă la picioarele lui și încep să cânte o cântare nouă și proclamă vrednicia mielului. Frați și surori, cunoaștem noi pe cel înaintea căruia ne închinăm? Vedeți, Domnul Iisus Hristos apare în mijlocul nostru ca și congregație, ca și adunare prin predică. Este cuvântul Lui cel pe care îl propovăduim. Domnul Iisus Hristos este adus în mijlocul nostru prin cântare, cântările pe care îi le închinăm. Prezența Lui este solicitată prin rugăciune, atunci când ne rugăm și atunci când invocăm prezența Lui și îi cerem să fie credincios promisiunii pe care a făcut-o, că oriunde sunt adunați doi sau trei numele Lui, El este prezent acolo și noi vrem să ne asigurăm că ne-am strâns în numele Lui, ca El să fie prezent, El să-și poată onora promisiunea aceasta. Dar aș vrea să vă pun înainte și această perspectivă. Când ne apropiem de masa Lui, de asemenea, noi îl pomenim în mijlocul nostru. Este ceea ce ne-a cerut, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta, ori de câte ori beți din vinul acesta, voi vestiți moartea mea și îl cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos din perspectiva jertfei sale. Dar, frați și surori, haideți să mergem mai departe. Și haideți să-L privim și în cealaltă dimensiune a slavei și a gloriei sale. Pentru că cina și moartea Lui și jertfa Lui nu sunt decât anticipări ale momentului în care împreună cu credincioșii din toate veacurile și din toate semințiile și de pe toată suprafața pământului ne vom pleca înaintea Lui și vom cânta vrednic, vrednic este mielul. Leul din seminția lui Iuda, El este vrednic și El șade la dreapta Tatălui. De multe ori, perspectivele noastre sunt atât de sărace și de aceea poate venitul la biserică, poate statul la biserică devine un ritual, parcă obositor, gândurile noastre pleacă dintr-o direcție, se mișcă în alta și nu mai reușim să ne concentrăm atenția asupra unicului, singurului, Domnului, veacurilor, veșniciei, inimilor, minților și făpturilor noastre. El trebuie să absoarbă întreaga noastră energie. Și ne uităm la ceea ce este trecut, ne uităm la nașterea Lui, ne uităm la trăirea Lui, ne uităm la învățăturile Lui, ne uităm la jertfa Lui, ne uităm la prezent, la ceea ce este El pentru credincios, la ceea ce face El în inima credinciosului și ne uităm la viitor, la ceea ce se va întâmpla cu noi, biserica, mireasa sa, atunci când va fi strânsă, când va fi adusă acasă și când vom fi parte a acelui ospăț deosebit în care întreg universul va celebra victoria finală a Domnului. Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să ne ajute în clipele acestea să ne golim gândurile și inimile și ființele de orice altă preocupare. Și știu că este prea puțină putere în noi să ne transportăm cu totul în acea prezență binecuvântată a Mielului, dar atât cât se poate, atât cât Duhul lui Dumnezeu poate să ne ajute, haideți să ne desprindem pentru câteva clipe de lumea aceasta, de preocupările ei și de îngrijorările ei și să ne concentrăm cu toată ființa noastră asupra Celui ce este vrednic de închinarea noastră, de lauda noastră. Haideți să păstrăm câteva clipe de tăcere. Așa cum cineva îndemna să coborâm în noi, să ne recunoaștem abisurile și apoi să ne îndreptăm privirea spre Cel ce poate aduce lumină în cele mai adânci locuri ale ființelor noastre, ale gândurilor noastre.